Efirde Ozodlik radiosi Toshkentda soat kechki 7. Assalomu alaykum. Bugun dushanba, 2011-yilning 28 fevrali. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar, yangiliklarni Barno Anvar kuzatmoqda. Yangiliklarga o'tishdan oldin bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalariga e'tiboringizni qaratsam. O'zbekiston konstitutsiyasiga kiritilgan o'zgarishlar Shavkat Mirziyoyev vakolatlarini kengaytirdi. Bu borada O'zbekiston Liberal Demokratlar partiyasidan deputat Marumjon Usmonov intervyusi eshitirishimizdan o'rin oldi. Muammar Kaddafini oxirgi marta fuqarolar urushi oldidan yaqingina ko'rgan tuymenlik qozi Fotih G'arifulloning gaplariga ham bugungi eshitirishimizda o'rin beramiz. Tuymenlik ruhoniy bilan muxbirimiz Umidbek suhbatlashdi. Tojikistonda har bir oilaga konstitutsiya va Qur'on kitoblari sovg'aga berib boshlandi. Shuningdek, bugungi eshitirishimizdan erkin mikrofon dasturi o'rin oldi. Taygada ishlagan pulimni kim beradi? Ozodlikning Moskvadagi muxbiriga rahmat. Xayrulla Hamidov hali beri qamoqdan chiqmaydi. O'zbek mulozimlariga zavodlar kerak emas degan turfa fikru mulohazalar erkin mikrofon dasturidan o'rin oldi. Muhtaram tinglovchi, eshitirishlarimizni davom ettirishdan oldin hozir so'z navbatini demak xabarchimiz Barno Anvarga bersak. Mana Barno Anvar hozirgina yetib keldi. Mana Liviyadagi vaziyat kundan kunga murakkab tus olmoqda. Juda ko'p chet mamlakatlar, xususan yonidagi mamlakatlar, mana Turkiya, Misrga juda ko'p qochqinlarni kelayotgani kuzatilmoqda. Eng so'nggi vaziyatni mana xabarchimiz Barno Anvar keldi. Barno, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Demak, Yevropa ittifoqi siyosat masalalari bo'yicha mutasaddisi Katrin Ersten ittifoq rasmiylari bugun kechga yaqin uchrashib, Liviyaga qarshi BMT sanksiyalarini qo'llash yo'llarini muhokama qilishini ma'lum qildi. Ersten xonim bu haqda Jeneva shahrida jurnalistlarga intervyu bergan. Xabarlarga ko'ra, Yevropa ittifoqi sanksiyalari Liviya yetakchisi Muammar Qaddafi va uning savdoshlari ittifoqqa sayohatini taqiqlash hamda hisoblarni muzlatish kabi choralarni o'z ichiga oladi. Bundan biroz oldinroq esa BMT inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Navi Pillay dunyo davlatlarini Yaqin Sharq bo'yicha islohotlar muhokamasiga chaqirgan edi. Jenevada shahar o'tayotgan BMT inson huquqlari kengashi yig'ilishida so'zlagan Navi Pillay dunyo davlatlarini bu hududdagi namoyishchilar istagan o'zgarishlarni qo'lga kiritishda ko'maklashishga chaqirdi. Ayni paytda Pillay bunday ko'mak kechiksa, bu mintaqada vaziyat nazorati yillardan buyon o'rnashib olgan eski rejimlar yoxud boshqa kuchlar qo'liga o'tib ketishi mumkinligidan ogohlantirdi. Shuningdek, Liviya yetakchisi Muammar Qaddafiga moyil kuchlarning fuqarolarga qarshi kuch ishlatishi mumkinligidan xavotirlar kuchaygan bir kezda kengash a'zolarini Liviyadagi vaziyatga nisbatan muntazam e'tiborli bo'lishga chaqirdi. Jenevada bugun bo'layotgan BMT inson huquqlari kengashi yig'ilishida so'zlagan Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov esa Yaqin Sharq va Shimoliy Afrika davlatlarida ro'y berayotgan buhron o'sha davlatlarning o'z xalqlari tomonidan tashqi bosimlarsiz huquqiy asosda hal etilishi lozimligi haqida so'zladi.
Неприемлемо применение военной силы против гражданского населения.
Fuqarolarga qarshi harbiy kuch qo'llanishi Liviyada bo'lgani kabi yuzlab fuqarolarning o'ldirilishi qabul qilib bo'lmas harakatdir. Rossiya bunday zo'ravonlikni qoralaydi va uning zudlikda to'xtatilishi hamda xalqaro huquq normalariga amal qilinishini talab qiladi, dedi jumladan Sergey Lavrov. Ayni paytda Jenevada bo'ladigan yig'ilishda AQSh davlat kotibi Hillary Clintonning ham ishtirok etishi va Yevropadagi ittifoqchilar bilan uchrashib, Liviyadagi buhronni hal qilish yo'llarini muhokama qilishi kutilmoqda. Shuningdek, uning BMT inson huquqlari kengashiga murojaat qilishi ham aytilgan. BMT Xavfsizlik kengashi Liviya yetakchisi Muammar Qaddafiga sanksiyalar joriy etgani haqida xabar qilganidek, shuningdek Xavfsizlik kengashi 2000 dan ortiq odamning o'limiga sababchi deya Qaddafi rejimini xalqaro sudga topshirish niyatini bildirgan edi. Bugun xalqaro sud rasmiylari Qaddafi rejimiga qarshi tergov jarayoni boshlangani haqida ma'lumot berdi. Ayni paytda 40 yildan ortiq davlat rahbarligida qolayotgan Muammar Qaddafiga hokimiyatni tark etishini so'rab xalqaro hamjamiyat chaqiriqlari kuchayib bormoqda. Ozodlik to'lqinlarida xabarlar bilan tanishyapsiz. Yaman poytaxti va boshqa yirik shaharlarda 32 yildan buyon hokimiyatda o'tirgan prezident Ali Abdulloh Solihning hokimiyatdan ketishi talabi bilan namoyishlar davom etmoqda. Jumladan Sana universiteti oldida 5000 norozi to'plangani, mamlakat shimolidagi Ib va Hudeyda, janubdagi Taiz shaharlarida ham minglab norozilar namoyishi davom etayotgani xabar qilinmoqda. Minglab aholi namoyishlar davom etayotgan bir kezda esa mamlakatdagi 2 hududda terror hujumi sodir etilgani va 2 askar o'ldirilgani, 18 kishi jarohatlangani xabar qilindi. Mamlakat rasmiylari kuchlari har ikki qurish ortida Al-Qoida turibdi degan mazmundagi bayonotni tarqatdi. Shuningdek, Bahrayn poytaxtida yig'ilgan minglab norozilar bugun mamlakat Milliy Assambleyasi yuqori palatasi binosini ishg'ol qildilar. Natijada palata ishi vaqtincha to'xtab qoldi. Manama shahrida borayotgan namoyishlarga talabalar ham qo'shildi. Ba'zi talabalar parlament binosi oldida, ayrimlar esa o'z ta'lim muassasalarida norozilik namoyishlarida ishtirok etdi. Namoyishchilarning bir guruhi Manama markazidagi davlat televideniyasi binosi yoniga yig'ildilar. Bu davlatda bir hafta muqaddam davom etib boshlangan namoyishlar chog'ida 7 kishi o'ldi. O'tgan hafta yakunida qirol Shayx Hamada bin Isa al-Xalifa mamlakatdagi keskinlikni yumshatish uchun hukumat tarkibida o'zgartirishlar qilgan va 300 dan ortiq mahbusni ozodlikka chiqargan edi. Yuzlab norozi Ummondagi yirik shahar bo'lmish soharda yig'ilib, unga asosiy kirish yo'llarini berkitib qo'ydi. Mamlakat harbiylari esa shahar tegrasini o'rab olgani xabar qilinmoqda. Yakshanba kungi namoyishlarda politsiya bilan to'qnashuvlar sodir bo'lgani va 2 namoyishchi o'ldirilgani xabar qilingan edi. Bu davlatda 3 kundan buyon namoyishlar davom etmoqda. Yillar davomida Sultan Qabus bin Said va uning oilasi tomonidan boshqarilayotgan bu davlat hokimiyat o'zgarishi talab bilan beqarorliklar boshlanib ketishi mumkin bo'lgan arab dunyosidagi yana bir davlat sifatida ko'rilmoqda. Ozodlik to'lqinlarida sizni xabar bilan tanishtiryapmiz. AQSh rahbariyati Eron rahbarlarini mamlakatdagi ziyoli va siyosiy guruhlar faollariga qarshi uyushtirilgan qo'rqituv kampaniyasini yuritayotganlikda aybladi. Oq uy tarqatgan bayonotda Eron xavfsizlik kuchlari, siyosiy yetakchilar va faollar, inson huquqlari himoyachilari, shuningdek faol talabalar, jurnalistlar va internet blogerlarni hibsga olgani aytiladi. Shuningdek, ushbu bayonotda Tehronning sun'iy yo'ldosh va internet tarmoqlari aloqasini bo'g'ish bilan mamlakat fuqarolarining axborot olish erkini cheklayotgani qoralangan. Janubiy Koreya va AQSh yillik qo'shma harbiy mashg'ulotlarni boshladi. Ikki davlat rasmiylari bergan bayonotga ko'ra, dushanba kuni ertalab boshlangan mashg'ulotlardan maqsad Shimoliy Koreyadan kelishi mumkin bo'lgan har qanday tahdidga qarshi munosib javob berish uchun hozirlik ko'rishdir. Yakshanba kuni Shimoliy Koreya hukumati bu mashg'ulotlarni uni haqorat qilishga urinish harakatlari sifatida baholadi va agar provokatsiya uyushtiriladigan bo'lsa, bunga jiddiy ravishda javob qaytarishi mumkinligidan ogohlantirgan edi. Ozodlik to'lqinlarida sizni xabarlar bilan tanishtiryapmiz. Hozir esa O'zbekistonga oid kichikgina bir xabar. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi 2010-yil davomida O'zbekistonda yashash uchun kirib borganlardan ko'ra ko'chib chiqqan kishilar soni ko'proq bo'lgani haqidagi dastlabki ma'lumotlarni e'lon qildi. Qo'mitaga tayanib Anons.uz nashri tarqatgan xabarda aytilishicha, o'tgan yilda 140 ming odam O'zbekistonda yashay boshlagan, 179 mingdan ortiq odam esa ko'chib chiqib ketgan. Aholi eng ko'p ko'chib ketgan hududlar Davlat qo'mitasiga tayanib berilgan rasmiy raqamlarga ko'ra Qoraqalpog'iston Respublikasi, Toshkent viloyati va shahridir. Ayni paytda O'zbekistondan ko'chib ketayotganlar kimlar va ularning soniga oid rasmiy raqamlar qanday ko'rsatkichlarga tayanib olingani haqida ma'lumotlar yo'q. Norasmiy kuzatuvlarda esa O'zbekistonni har yili millionlab fuqaro xorijdan ish izlab tark etishi va ularning ko'pchiligi ortga qaytmasligi qaytsa-da qisqa muddatga yana mamlakatni tark etishi aytiladi. Ammo ko'p hollarda bu manzara aholini rasmiy ro'yxatda qayd etish idoralari hisobotlarida aks etmasligi kuzatiladi. Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz.
Havo mavjlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, eshitganimiz xabarlar, tinglaganimiz lavhalarning to'liq mazmunini internetda mutolaa qilishingiz mumkin. Internetdagi manzilimiz sizga muntazir.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org
Muhtaram tinglovchi, hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalarini yana bir bor eslatib qo'ysam. O'zbekiston konstitutsiyasiga kiritilgan o'zgarishlar Shavkat Mirziyoyev vakolatlarini kengaytirdi. Muammar Qaddafi bilan uchrashgan Tataristonlik tumenlik qozi Fotih Garifullin bilan suhbat ham bugungi eshitirishimizdan o'rin oldi. Shuningdek, bugungi eshitirishimizda erkin mikrofon va mintaqa yangiliklari bilan ham tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlar asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Ozodlikning Moskvadagi muxbiriga rahmat. Mardikor va mehnat muhojirlari hayot va tashvishlarini yoritayotgan muxbiringizga tashakkur bildirmoqchiman deb qo'ng'iroq qildi Farg'onadan Rustamjon ismli radio tinglovchi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Ozodlikka tenglashuv mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlar asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Taygada ishlagan pulimizni kim bizga to'laydi deydi. Rossiyaning tayga o'rmonlarida qul qilib sotilgan va pirovardida ozod bo'lib Qashqadaryoga qaytib uyda o'tirgan Sherali.
A, Abdulaskanov. Men Qashqadaryodan Sherali. Rossiyada bo'lsa Krasnoyarskda bizlar 64 kishi ana bo'ldik. Tayga o'rmonlarida. Munodan davlat tomonidan borsak, aldamni sotilib kelaydik. Shuna shaqni olamayapti bizga 3 oylik anomizga. May oyida qaytib kelaydik. Shu 2010-yil oy may oyida qaytib kelaydik. Shundan beri ana etta undan deb hech ana buyradagilar ana qilmayapti. Shaqimizni xalqqa berolmayapti. O'sha haqni xalqqa beraman degan, lekin tribunalni sudga bergan ekan, shuni sud xalqqa berolmayapti.
Taygadagi ishlagan pulimizni kim beradi dedi. Demak, Rossiyan tayga o'rmonlarida qo'rqib sotilgan va pirovardda ozod bo'lib O'zbekistonga qaytgan Sherali ismli yurtdoshimiz. Ozodlikning Moskvadagi muxbiriga rahmat. Mardikor va mehnat muhojirlari hayot va tashvishlarini yoritayotgan muxbiringizga tashakkur bildirmoqchimiz deb qo'ng'iroq qildi Farg'onadan Rustamjon ismli radio tinglovchi.
Men Rustamjonman, Farg'onadan. Moskvadagi Qozog'li radiosini muxbiri Umidjon Umidbek bor-ku, shu bolaga kattakon rahmat aytamiz. Biz shunday deb topdik muxlislar, Qozog'li radiosining tashqaridagi eng ilg'or muxbiri, 2010 yilda eng yaxshi muxbiri deb bunga ta'rif berdik. Shunga kattakon rahmat deb aytasizlar shu bolaga. Yaxshi qilgan mehnatlaringiz evaziga. Shaxsan borgan majkallarni qo'llab-quvvatlagani, yozib bo'lsa yordam bergani uchun shu bolaga kattakon rahmat aytaman. Shu meni gapiradigan gapim.
Farg'onada Rustamjon sizga ham rahmat. Demak, Rustamjonga ko'ra mardikor va mehnat muhojirlari hayot va tashvishlarini yoritayotgan muxbirimiz, Moskvadagi muxbirimiz Umidjon 2010-yilni eng yaxshi muxbiri deb topilgan tinglovchilarni orasida Xayrulla Hamidov hali beri qamoqdan chiqmaydi, chunki Xayrulla Hamidov o'z orqasidan minglab kishilarni ergashtirishi mumkin. Bunda yo'lboshchi odamlar esa O'zbekiston prezidentiga kerak emas, dedi Xayrulla Hamidovning Toshkentlik xizmatlaridan biri.
Xayrulla Hamidov to'g'risida aytmoqchi edim. Xayrulla Hamidovni mana men xafa bo'lishmasin, meni kuzatishlarimdan kelib chiqib aytadigan gapi shunday iboratki, ota-onasi, ayollari hammalari poylab o'tirishdi, ertaga hadiga amnistiyaga tushadi, chiqadi deb o'ylashadi-da. Endi Xayrulla Hamidov shunday odamki, juda bizning davlatimizga, o'sha prezidentga juda opasni odam hisoblanadi, chunki u o'zini orqasidan minglab, millionlab odamni ergashtirishga qobiliyatli inson bo'lgani uchun bunaqa odamni hech qachon chiqarib yubormaydi, qo'lga tushirib olib kirib oldimi? Ular u bahona, bu bahona ularga qo'sh berib 6 yil o'tirgan o'tiradigan bo'lsa, 6 yil to'lishiga yaqinroq bir bahona bilan olib kirib yana qo'sh beradi, yana qo'sh beradi. Endi bu bilan men ularni mana eshitgan odamlarni qandaydir bir o'zimni yomon niyatlarim bilan xabar qilishni istamayman, lekin bo'layotgan voqea shuni ko'rsatdi. Albatta yaxshilikni istardik hammamiz ham. Ular ham vaqtida o'sha 6 yil o'tirib, undan oldinroq chiqib ketishini istardik, lekin bizning prezidentimizga yoqmaydi bu narsani qilish, xohlamaydi, chunki u shaxsan o'zi kontrol qiladi. Bu odam uchun juda xavfli odam hisoblanadi va o'zini orqasidan ergashtirib hozirgi sharoitda boshqa davlatlarda ham mana ko'ryapsiz, xalqni ko'chaga chiqarib tuzumga qarshi voqealarga qarshi tashkil qiladigan payt boshlandi. Ko'p davlatlarda bizda ham shunaqa bo'lishini oldini olish uchun buni chiqarib yuborishini hech ham ko'zim yetmaydi. Ular amnistiyaga hech qachon tushirmaydi. Shu gapni aytmoqchi edim.
Xayrulla Hamidov hali beri qamoqdan chiqmaydi deb fikr bildirdi uning Toshkentdagi ixlosmandlardan biri. Gapim sizga omonat, joningiz bo'lsin salomat. Namanganning Chodak qishlog'i turg'uni Nabijon ota gapira oladiganimiz yagona minbar Ozodlikning erkin mikrofoni deydi.
Man Abdulaziz Nabijonman. Bir qishloqqa chalavat savob insonman. Shuning uchun sekin topirib beraman. Assalomu alaykum Ozodlikning erkin mikrofonini eshituvchi fuqarolar. Men 15 aprel saqiningi Chodak qishloq qo'qroni Namangan viloyatida tug'ilgan, yashab kelayotgan Nuroniy O'zbekiston fuqarosi. Sudda adolatli otin sudni unutganlar. Korrupsiya, poraxullik, begunohlar puli yo'lini qamaydilar, pulipollar gunohini afsadini, amnistiyadini pulini olib chiqaradi. Prokuror qotillardan katta pulni olib tergovchiga buyuradi. O'zini himoya qilish oqibatida o'rgilgan statyani qo'yishni aytadi. Korxonalarda sodir bo'layotgan baxtsizlik hodisalarini xaspo'shlab yuboraveradi. O'z manfaatlarini ko'z o'ylab. Bular ishlaridan instansiya bo'yicha murojaat qilinsa, murojaatga javob qaytarilmaydi. Meni jiyanim Abdunazarov AJ 26 yoshda 1100 metr yer osti chuqurligida soat 7'dan 8 aralig'ida o'lib qolgan. O'z joyida. Gazdanmi, elektr tokidanmi bu yo'g'i Allohga yo'q. Sud med ekspertiza murdani ochib ko'rmasdan katta pora puliga qishloqda o'lgan degan xulosani beradi. Oddiy fuqaro bu adolatsizliklarni kimga murojaat qilishi lozim?
Namangandagi Chodak qishlog'i turg'uni Nabijon akani gaplari ko'p edi, ammo eshitirishimizni imkoniyatlari bu uzun gaplarni sig'magani uchun Nabijon otadan uzr so'rab, endi eshitirishimizni davom ettiramiz. O'zbek mulozimlarga zavodlar kerak emas. Toshkent shahridagi o'rtoq qandolat fabrikasi buzilishi haqidagi maqolaga munosabat bildirgan toshkentlik Anvar aka o'zbek mulozimlari ishlab chiqarishdan manfaatdor emasligini aytadi.
Toshkentdagi o'rtoq fabrikasining buzilishi masalasida bir sanitariyachilarni eshitib, shu atrofida bir fikr bor edi deysanmi dedimda. O'rtoq fabrikasini buzayotgan ekan bir necha yildan burun yotardi, tashlandi, imorat bo'lib kimdir foydalandi, kimdir foydalanolmadi. Shunga o'xshagan imoratlar Toshkent shahrida juda ham ko'pdi. Men aytaman, o'shanaqa imoratlardan bittasi mana mani oldimda sud kombinatiga qarashli bino bor. Tashlanduq ko'rsangiz rahmingiz keladi, shunaqa bino yotibdi. Hech kim foydalanmaydi, sud kombinatlari oldingidagi ishlamaydi. Endi men aytmoqchimanki, bizada o'sha rahbarlar davlat bunaqa kombinatlarni ishga tushirib, ulardan mahsulot chiqarib, xalq uchun ishlayotgan yo'q, xalqni o'ylamaydida. Endi bular mana bitta misolni aytishim mumkin, men masalani kuzatib yuraman. Tashqaridan keladi hamma mol. Sanoat mollari ham, qurilish mollari ham, oziq-ovqat ham keladi tashqaridan-da. O'sha kelayotgan mollarni go'sht pochilinasi bor davlatga kirib kelayotganda. Go'sht pochilinasi shunaqa katta soliq summaki, bu go'sht pochilinadan tushayotgan pullarni o'sha byudjetga tushirishat chamasida. A bular ajinaka o'rtada yo'q, boshqada yo'q, xirmonda hozir degandek sekin pul, hech qanaqa mehnat sarf qilmaydi. Biroq ota mahsulot ishlatmaydi, siryo ishlatmaydi, oylik to'lamaydi. Tayyor tashqaridan mol kiradi, byudjetga kattagina summa pul tushadi. Shuning uchun ular o'zlari konditor fabrikasiga o'xshagan, sut kombinatiga o'xshagan va boshqa izolyator zavodi bor. O'shanaqa joylarni ishlatib, xalqqa birorta bir mahsulot chiqarib, qandaydir bir ishni bajarmayotgani hisobidan kun ko'rib yurishadi. Ular o'zini o'ylaydi. Qandaydir bir ishlarni qilib, xalqqa birorta bir ishchi joylari bilan ta'minlash, qandaydir mahsulotlar chiqarib, shu ihtiyojini xalqni ihtiyojini qondirish masalasida o'ylashmaydi. O'shaning uchun o'rtoq fabrikasi buzildi. Undan tashqari o'rtoq fabrikasining turgan joyi juda ham o'rchasiga aytganda prestijli joy bo'ladi. U yer uni o'rniga bir chiroyli qilib oddiy 7 etajli uylarni qurib tashlangan atroflariga, alay bozorlarning atroflariga. Ularni har bir qurilgandan bitgandan keyin har bir qurilgan uyni bir kvadratning metrini 14 ming, 15 ming, 18 ming dollargacha sotishyaptida. U katta pul bo'ladi o'rtoq fabrikasining o'rniga qurilgan shunaqa voy juda katta daromad keltiradi o'sha buzayotgan odamlarni cho'ntagiga. Shuni aytmoqchi edim. Shuning uchun u o'rtoq fabrikasi-yu boshqa joylarni buzish ular uchun o'yinchoq bo'lib qoldi. Shu menga bir dard sifatida aytmoqchimanda.
O'zbek mulozimlarga zavodlar kerak emas, chunki ular ishlab chiqarishdan mutlaqo manfaatdor emas degan fikrni bildirdi. Erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz, Toshkentlik tinglovchimiz Anvar aka, hozir e'tiboringizga mana shu erkin mikrofon dasturidagi Anvar akaga o'rtoq fabrikasini nima uchun kasodga uchragan haqidagi Qahramon aka Aliyevni fikrlarini e'tiboringizga havola qilsak.
Tizim buzila boshlagandan keyin bu yerdagi fabrika kasodga uchradi. Yaxshi mahsulotlarni olishga masalan ularni huquqi bo'lgan emas, ya'ni davlat tomonidan shu vaqtda chiqarilayotgan faqat margarin. Shu bilan konfetlarning sifatlari tushib ketib va uning qimmati ham qimmatlashib ketgan. Chunki 90-chi yillarda shunday sharoit ediki, u konditor fabrikani masalan 4dan 1, 5dan 1da haligi ish yuritilgan bilan qolganidan qutulish imkoniyati yo'q edi. Davlat ularning hammasiga soliq solinaveradi. Endi buzayotgan nisbatan bu o'sha 90-chi yillarga to'g'ri keldi. Ola ta'sir vaqtlar hali tepada o'tirgan rahbarlar davlatni qanaqa boshqarishni bilmaydi. Muammolar nihoyatda ko'p, ittifoq bo'yicha anaqalar haligi butun aloqalar haligi uzilayotgan vaqtlar, iqtisodiy krizis va shunga o'xshagan ana o'sha vaqtga yetib keldiki, bu fabrikaning yoki masalan davlat tomonidan mana buni tiklab olaring, bir narsa qillaring, u bu deydigan bir rahbariyat topilmadi. Ikkinchi tomondan korxonaning o'zini ham rahbarlari unaqa degan u siyosatga aralashadigan davlatdan bir narsa talab qiladigan darajadagi odamlar bo'lmagan bo'lsa kerak. Ko'proq vaqtdan foydalanib qol, cho'lchagingni to'ldir. O'zingni tirikchiligingni qil, o'zingdan boshqa kishi bilan ishing bo'lmasin.
Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik. Marhamat, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek, o'zingiz guvoh bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni qo'shuv 420 602 612 713 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 0602 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa, ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Havo mavzularida ozodlik, muhtaram tinglovchi, eshitirishimizni davom ettiramiz. Yevropa ittifoqining tashqi siyosat masalalari bo'yicha mutasaddisi Katrin Ashton ittifoq rasmiylari bilan uchrashib, Liviyaga qarshi BMT sanksiyalarini qo'llash yo'llarini muhokama qilishni ma'lum qildi. Ashton xonim bu haqda Jeneva shahrida jurnalistlarga intervyu berdi. Xabarlarga ko'ra, Yevropa ittifoqi sanksiyalari Liviya yetakchisi Muammar Kaddafi va uni safdoshlarini ittifoqqa sayohatini taqiqlash hamda bankdagi hisoblarni muzlatish kabi choralarni o'z ichiga oladi. Muammar Kaddafi bundan 42 yil burun, demak, inqilob bilan o'z xalqiga ozodlik, erkinlik, farovonlik va'da qilib, podshohni ag'darib, iqtidorga o'rnashgan, keyinchalik u o'zini inqilobgacha olib kelgan, g'alabaga olib kelgan erkin zobitlar guruhini chekkalab qo'yib, mamlakatda yakka hokimlik yo'lini tutgan edi. Muammar Kaddafi o'ta murakkab shaxs bo'lishiga qaramasdan o'ziga xos ijobiy xislatlarga ham ega edi, deydi Liviya diktatorini mamlakatda alanga olib ketgan fuqarolar urushi oldidan so'nggi marotaba ko'rgan tuymenlik qozi Fotih Garibullin. Uning so'zlariga ko'ra, Kaddafi Shimoliy Afrikadagi islom rivojlanishi uchun juda katta hissa qo'shgan. Tuymenlik ruhoniy Fotih Garibullin bilan muxbirimiz Umidbek suhbatlashdi.
Liviya hukmdori Muammar Kaddafini mamlakatda boshlanib ketgan fuqarolar urushi oldidan ko'rgan rossiyaliklardan biri, Rossiyaning Osiyo qismi diniy boshqarmasi Tumen qoziyati rahbari Fotih Garifullindir. Ozodlik bilan suhbatda u Kaddafi o'zida juda yaxshi taassurot qoldirganini aytadi.
Я уже четвертый раз посещаю Ливию. Первый раз в 1998 году посетил эту страну. Ежегодно глава
Men yaqinda Liviyaga 4-chi marotaba safar qildim. Birinchi marotaba 1998-yilda bo'lganman. Anchadan buyon Liviya jumhuriyati rahbari payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam tug'ilgan oyda Mavlud an-Nabiy marosimiga olamning turli o'lkalaridan musulmonlarni jamlab, Afrika mamlakatlaridagi ocharchilikka e'tibor qaratib keldi. Bundan tashqari, polkovnik Kaddafi Afrikalik mahalliy qabilalar orasida islom dinini targ'ib etish bilan faol shug'ullanadi. Mavludlar Afrikaning turli kambag'al mamlakatlari, jumladan Niger, Mauritaniya, Chad, Uganda va Mali davlatlarida o'tkazib kelingan, dedi Fotih Garifullin. Tumen qoziyati rahbariga ko'ra, Liviya inqilobining 42 yillik dohiysi Qoloq Afrika qabilalarini islom bayrog'i ostida birlashtirish g'oyasini ilgari surgan. Kaddafi hatto o'zini AQSh, Afrika Qo'shma Shtatlari prezidenti deb atagan, deya davom ettiradi Fotih Garifullin.
Вот именно в 2007 году в Нигерии потом приезжал к нам для встречи с нами глава государства Мухаммад Танча вместе с этим Муаммаром Каддафи.
2007-yilda Nigerdagi marosimda Niger rahbari Muhammad Tanja mening uzoq Rossiyadan kelganimni bilib qo'l berib so'rashdi, suhbatlashdik. Bu yerda qiziq bir voqea ro'y berdi. Nigerda stadiondagi marosimda Muammar Kaddafi so'zga chiqdi va oqshom namozini o'zi o'tkazdi. Stadionda o'tirgan bir nechta qabila o'z boshliqlari bilan o'rinlaridan turib, La ilaha illalloh Muhammadan Rasululloh deya islomni qabul qilganliklarini bildirdi. Men Muammarning notiqlik mahoratiga shunda tan berdim, dedi Tumenlik qozi Fotih Hazrat. Ma'lum bo'lishicha, mazkur marosimda musulmonlikni qabul qilgan qabilalar Gana va Benindan tashrif buyurgan ekan. Fotih Garifullin Liviyaga oxirgi marotaba shu yilning fevralida safar qilgan. So'nggi safaringiz davomida Liviyada boshlanayotgan xalq noroziligi alomatlari sezilmadimi? Deb so'raymiz suhbatdoshimizdan.
Я ничего тогда еще не замечал, что предвещение вот этих трагических событий.
O'sha kunlar men bunday fojiali voqealar bo'lishini xayolimga ham keltirganim yo'q. Bunga asos ham yo'qdek ko'rindi. Lekin 13 fevral kuni ketishimizdan 2 kun oldin Bengazi shahrida shunday namoyishlar boshlanganini eshitdik. Lekin Tripolidagi stadionda bo'lgan mavlud tantanalarida bu sezilmagan edi. Birinchidan, stadion avtomatchiklar va mashinalarda o'rnatilgan pulemyotlar bilan juda yaxshi qo'riqlanayotgan edi. Ikkinchidan, stadiondagilar Muammarni ko'rishi hamoni uni hayqiriqlar bilan qizg'in kutib oldi. Stadionda 30 mingdan ziyod odam yig'ilganligini hisobga olsak, qanday qilib Kaddafini bunday olqishlayotgan odamlar ertasi kuni unga qarshi chiqishi mumkinligini tasavvur ham qila olmayapman, deya hayratlanadi Fotih Garifullin. Suhbatdosh marosimning doimiy bosh tashkilotchisi Muhammad Sharif yordamida rossiyalik mehmonlarning Afrika davlatlari rahbarlari orqasida o'tirgani va shu yerda Muammar Kaddafini ko'rganini aytadi.
Я сидел кресло Муаммара Каддафи буквально 5-6 метров. Мы расположились, ждали где-то целый час.
Men o'tirgan joydan 5-6 metr narida Muammar Kaddafining kursisi joylashgan edi. Biz uni 1 soatcha kutdik. U to'q sariq kiyimda tashrif buyurdi. Ko'rinishidan tinch, hatto ko'tarinki ruhda edi. Uning bir o'zi o'q o'tmaydigan oyna ortida o'tirgan edi. Tribunaga chiqqanda uni tansoqchilar o'rab oldi. Shunda men uning juda yaxshi qo'riqlanayotganini sezdim. Qizig'i, har safar u odamlarga qo'l ko'targanda, butun stadion qiyqirib o'rnidan turib ketardi. Bir qarashdan odamlar uni hurmat qiladi, hatto sevadi degan fikr paydo bo'ldi, dedi 17 fevral kuni Liviyadan Rossiyaga qaytgan Fotih Garifullin. Manzaraning bunday sirtqi ko'rinishiga qaramay, Kaddafining o'q o'tmas qutida o'tirishi yu, uning atrofida qurollilarning haddan ziyod ko'paygani 42 yillik hukmdor bilan xalq o'rtasida jarlik paydo bo'lgan alomati ekanini anglash qiyin emas edi, deydi bundan 2 hafta oldin Tripolidagi marosimda Kaddafini bevosita kuzatgan rossiyalik qozi.
Мы догадывались, потому что вот раньше в 98 году было 3000 делегатов. Но, видимо, уже люди предвидели, что...
Biz mamlakatda nimadir bo'layotganini sezgan degandik. 1998-yilda bu tadbirda turli mamlakatlardan kelgan 3000 ga yaqin vakillar ishtirok etgan bo'lsa, bu yilgida 1000 ta ham yig'ilmadi. Odamlar shunday voqealar bo'lishi mumkinligini oldindan his etgan o'xshaydi. Misr, Tunis voqealaridan keyin menimcha Liviyada ham shunday qirg'inbarot bo'lishi muqarrar edi. Mening shaxsiy fikrimcha, buni tashqi kuchlarsiz amalga oshirish juda qiyin edi, dedi Fotih Hazrat. Shunga qaramasdan, Garifullinga ko'ra Liviya xalqi Qaddafisiz adolatli va madaniyatli davlat tuzishga erishishi mumkin. Suhbatimiz yakunida yaqingacha Muammar Qaddafining Liviyadagi siyosatini ma'qullab kelgan Fotih Garifullin tinch aholining o'qqa tutilishini hech kim kechirmasligi va jumhuriyat yo'lboshchisi haqida fikri o'zgarib borayotganini tan oldi.
Sen ya zamisatelstvo не знаю, почему так происходит. Конечно, это уже никто, конечно, ему не простит этого. Смерть людей там уже сотни.
Men o'zim ham hozir ikkilanib turibman. Nega bunday bo'layapti ekan? Albatta, odamlarning o'limini Qaddafiga hech kim kechirmaydi. Bilishimcha yuzlab, ayrim ma'lumotlarga ko'ra, mingdan ziyod odamlarning o'limiga Qaddafi aybdor. Va uni hech kim kechirmaydi, dedi Ozodlik bilan suhbatda Rossiyaning Osiyo qismi diniy boshqarmasi Tumen qoziyati rahbari Fotih Garifullin. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'ta murakkab shaxs bo'lishiga qaramasdan Muammar Qaddafi o'ziga yarasha ijobiy xislatlarga ega degan fikrni bildirdi. Liviya diktatorini mamlakatda alanga olib ketgan fuqarolar urush oldidan so'nggi marotaba ko'rgan Tumenlik qozi Fotih Garifullin. Fotih Garifullin bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek suhbatlashdi. Yevropa Ittifoqi Liviyaga qarshi sanksiyalarni muhokama qiladi. Ummonda yuzlab norozilik namoyishi davom etmoqda. Bahraynda namoyishlar parlamentni ishg'ol qildi. Lavrov yaqin sharq bo'hroni tashqi bosimsiz hal bo'lishi kerak degan fikrni BMT minbaridan aytdi. 2010-yilda O'zbekistondan chiqib ketganlarni soni oshdi. Yamanda 10 minglab aholi norozilik namoyishida ishtirok qilmoqda. Kunning qisqa xabarlari edi, muhtaram tinglovchi. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalarini yana bir bor eslatib qo'ysam. O'zbekistondagi nemis shirkatlari o'yin qoidalarini kim belgilaydi? Bu haqdagi lavha birozdan so'ng e'tiboringizga havola qilinadi. 25 fevral kuni O'zbekiston parlamentining qonunchilik palatasi O'zbekiston konstitutsiyasiga ba'zi o'zgartirishlar kiritdi. Bu haqdagi suhbat ham eshittirishimiz davomida yopiq chegaradan O'zbekistonga 650 million dollarlik tovar o'tdi. Gap O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasi haqida bormoqda. Bular bilan ham eshittirishimiz davomida tanishishingiz mumkin.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Havo mavjlarida ozodlik 25 fevral kuni O'zbekiston parlamentining qonunchilik palatasi O'zbekiston konstitutsiyasiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqidagi qonun loyihasini qabul qildi. Yangi va yangi qo'shimcha o'zgartirishlar qonuniy kuchga kirganidan keyin O'zbekiston bosh vazirini parlament oldidagi javobgarligi ortadi. Shu bilan birga bosh vazirni vakolatlari ham ortish haqida gaplar bor. Mana hamkasbim Alisher Siddiq O'zbekiston Oliy Majlis deputati Ma'rifjon Usmonov bilan suhbatlashdi. Alisher hozir studiyada. Ya'ni bir qisqa gapirsak, bu vakolatlar qanday ortadi? Shuni gapirib bersangiz. Masalan, nima bu bosh vazirning vakolatlari? Shu paytgacha ham yaxshigina vakolatlar bor edi, lekin ortganlari nimadan iborat? Yangi qo'shiladiganlar nimalardan iborat? Mana shular tinglovchilarimizga qiziqarli bo'lsa kerak, marhamat.
Demak, avvalo bor gapni, demak, meni hozircha bu haqdagi bilimlarim prezident Karimovning o'tgan yilgi, demak, chiqishi va hozir bevosita deputatlar bilan suhbatimiz asosida shakllangan. Demak, bu nima o'zi? Hozirgi O'zbekiston konstitutsiyasiga kiritish, o'zgartirishlar kiritish haqidagi qonun loyihasi kerak bo'lsa, demak, bu loyiha O'zbekistonning keyingi siyosiy hayotini belgilab beradigan muhim hujjat deb aytishmoqda rasmiylar va bu asosan, demak, O'zbekiston prezidenti, bosh vazir va parlament o'rtasidagi munosabatlarga oid bu qonun. Yangi qo'shimcha va o'zgartirishlar bosh vazirga bir muncha vakolatlar beradi. Bu ham bo'lsa Toshkent shahar hokimi va respublika viloyatlari hokimini tayinlashda O'zbekiston bosh vazirining roli ortadi. Ya'ni endi bevosita O'zbekiston bosh vaziri respublika viloyatlari hokimlarini prezident Karimovga taqdim etadi. Xususan Toshkent viloyati hokimini ham, esingizda bo'lsa, Toshkent viloyati hokimi
shu paytgacha bu narsani bilan prezidentni o'zi bevosita shug'ullanar edi, ya'ni unga xalq deputatlari kengashi taqdim qilar edi. Keyin 20 yillik tarixdan ma'lumki, prezident Islom Karim o'zi tayinlab kelgan. Demak, bu vakolat Mirziyoyevga o'tadi va Alisher, bir qiziq narsa. Shu paytgacha mana O'zbekiston prezidentining eng so'nggi ma'ruzasidan ba'zilar aytishdiki, Shavkat Mirziyoyevning piligi pasaydi. Endi Shavkat Mirziyoyev pasaytirildi. Mana tanqidlar u kishiga qaratilgan degan fikrlar bo'lgan edi. Lekin konstitutsiyaga kiritilishi kutilayotgan o'zgarishlar buni teskarisini aytmayaptimi? Ya'ni
juda ko'p munozarali, demak, turli tahlilchilar ham tushunolmay qolyapti. O'zi bu nima bo'lyapti? Bu Shavkat Mirziyoyevda aslida nufuzi ortyaptimi? Uni ta'sir kuchi ortyaptimi yoki kamayyapti yoki zaiflashyaptimi Shavkat Mirziyoyev? Buni hozir aniq aytadigan odam yo'q, lekin biz rasmiylar bilan gaplashish, demak, jarayonida shuni bildikki, Shavkat Mirziyoyevda aslida hech qanday demak, nufuzi pasayayotgani yo'q va bu haqda hozir
birinchi manbadan eshitsak, ya'ni o'sha partiya vakillari nima deyapti? Masalan, O'zbekiston Oliy Majlis deputati Ma'rufjon Usmonov bilan suhbatni tinglasak, bu yerda balki ko'proq tafsilotlar bor.
Endi birinchi navbatda shuni qayd etish kerakki, mana shu konstitutsiyaviy qonunni loyihani ma'no mazmuni muhtaram prezidentimizni o'tgan yilning 12-noyabridagi Oliy Majlis palatalarining qo'shma majlisidagi dasturiy ahamiyatga ega ma'ruzalarida atroflicha har bir fuqaro uchun aniq va tushunarli tarzda lo'nda bayon qilib berilgan. Endi konstitutsiyaviy qonun loyihasiga bevosita to'xtaladigan bo'lsak, moddalariga konstitutsiyamizni Qonunchilik palatasi va Senatining birgalikdagi vakolatlarini belgilaydigan 78-chi moddani 15-chi bandiga mamlakat ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishining dolzarb masalalari yuzasidan bosh vazirning hisobotlarini eshitish, muhokama qilish haqidagi norma kiritilmoqda. Endi bu yangilik davlat boshqaruvini yanada demokratlashtirishga, bosh vazirning mas'uliyatini yanada oshirilishiga, parlament vakolatlarini yanada kengaytirilishiga qaratilganligi bilan katta ahamiyatga ega.
Bosh vazir turadi, hisobot beradi va parlament vakillari unga erkin istagan savol berishi mumkin va bosh vazir bunga javob berishi shart bo'ladi, shundaymi?
Shunday. Konstitutsiyaning 80-chi moddasini 6-chi bandiga, 93-chi moddasini 12-chi bandiga kiritilishi nazarda tutilgan Hisob palatasi raisini tayinlash to'g'risidagi prezident farmonini tasdiqlashi Senatning mutlaq vakolatlariga o'tkazilishi ham parlament uchun muhim ahamiyatga ega. Chunki Hisob palatasi davlat byudjeti va byudjetdan tashqari jamg'armalar mablag'laridan oqilona foydalanishni moliyaviy nazorat qilishning g'oyat muhim vositasi hisoblanadi. Endi parlament Hisob palatasi raisini tasdiqlash orqali ushbu faoliyatning ta'sirchanligi va samaradorligini yanada oshirishga erishadi. Endi 93-chi moddaning 15-chi bandida viloyatlar va Toshkent shahar hokimini endilikda prezident bosh vazirning taqdimiga binoan tayinlanishi belgilanmoqda. Bunda ham asosiy maqsad hukumat va hukumat rahbarining mustaqilligi va mas'uliyatini kuchaytirishdan iborat.
Ya'ni endi viloyatlar va Toshkent shahar hokimini
bosh vazirning taqdimiga binoan O'zbekiston Respublikasi prezidentini tayinlashi belgilanmoqda.
Aha, tushunarli. Bunga parlament aralashmaydi, ya'ni hozir.
Yo'q, bunda asosiy maqsad mana shu hukumat va hukumat rahbarining mustaqilligi va mas'uliyati kuchaytirilyapti. Vakolatlari yanada mustahkamlanyapti.
Bu yerda asosan bosh vazir roli katta bo'lyapti-da, to'g'rimi?
Shunday. Shunday, ijro hokimiyatini. Shu bilan birgalikda O'zbekiston Respublika Konstitutsiyasini 96-chi moddasiga yana bitta muhim o'zgarish kiritilyapti. Bu mamlakat prezidenti turli sabablarga ko'ra o'z vazifasini bajara olmaydigan vaziyat yuzaga kelgan taqdirda uning vazifa vakolatlari vaqtincha O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining raisi zimmasiga yuklatilyapti. Bunday sharoitda 3 oy muddat ichida O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovi to'g'risidagi qonunga to'liq rioya etgan holda mamlakat prezidenti saylovi o'tkazilishi zarurligi qat'iy qoida sifatida belgilab qo'yilmoqda. Endi mazkur moddaning yangi tahrirda bayon etilishi hozirgi amalda bo'lgan konstitutsiyani avvalgi tahririni to'g'ri turlicha talqin etishda oldini olishni nazarda tutadi. Va nihoyat konstitutsiyaning
mana qiziq narsada oldin qanday bo'lardi shu narsa? Ya'ni agar
ilgari mana shu deputatlar parlamentni deputatlari ichidan saylanishi mumkin edi. Butun deputatlardan bir kishi saylanishi mumkin edi. Bunda endi noaniqlik boribdi.
Endi to'g'ridan-to'g'ri senat
raisi belgilanib qo'yilmoqda.
Endi qaysi biri yaxshiroq, saylanish yaxshiroqmi yoki xos saylanish yaxshiroqmi?
Yo'q, endi albatta bunda mavhumlik bo'lmaydi. Chunki unda o'rtada kelishmovchilik bo'lib, kimni kim saylashi, kimni qanday asosga saylash degan masala turadi-da.
Ya'ni parlament a'zolari ichida jang boshlanishi mumkin degan ma'noda.
Albatta, endi jang deb bo'lmaydi, lekin har qanday mana bu bir ko'pchilikda bir fikrga kelish nuqtai nazaridan anchagina bahs munozaralar bo'lishi mumkin. Bu ham o'sha hozir o'shanday holatda chiqadigan masalalarga tez yo'sinda o'sha hukumatni boshqaruvni amalga oshirishga kirishishga to'sqinlik qilishi mumkindir. Shuni nuqtai nazardan
endi bosh vazirni tayinlash borasida kiritilgan o'zgarishlar haqida aytib bersangiz.
Konstitutsiyaning 98-chi moddasiga taklif etilayotgan o'zgarishlarni mohiyati o'z mazmun mohiyatiga ko'ra bosh vazir lavozimiga nomzod ko'rsatish va uni tasdiqlashni yanada demokratik prinsiplarni ifodalashga qaratilgan. Bu nimadan iborat? Hozirda amalda bo'lgan qoidaga ko'ra bosh vazir lavozimiga nomzod ko'rsatishda prezident qonunchilik palatasidagi mavjud siyosiy partiyalar fraksiyalari bilan maslahatlashuvlar o'tkazgandan keyingina qonunchilik va senatning muhokamasiga taqdim qilinardi. Endi esa yangi kiritilayotgan norma bo'yicha bosh vazir nomzodi qonunchilik palatasiga bo'lib o'tgan saylovlarda eng ko'p deputatlik o'rinlarini olgan siyosiy partiya yoki teng miqdordagi eng ko'p deputatlik o'rinlarini qo'lga kiritgan bir necha siyosiy partiyalar tomonidan prezidentga taklif etilishidagi qoidani kiritish nazarda tutilyapti. Shu bilan birga birinchi marotaba bosh vazirga nisbatan ishonchsizlik votumini bildirish huquqi ham joriy etish kiritilmoqda. Ya'ni qachonki bosh vazir va qonunchilik palatasi o'rtasida ziddiyatlar doimiy tus olsa, qonunchilik palatasi deputatlarining kamida 1/3 qismi tomonidan bu masala prezidentga ko'rib chiqish uchun taklif qilinishi mumkin. Prezident esa bu taklifni Oliy Majlis palatalarining qo'shma yig'ilishi muhokamasiga kiritadi.
Va ya'ni prezident hal qiladi, ya'ni baribir. Shundaymi?
Taklif qilinadi, prezident tomonidan taklif kiritiladi. Aha. Albatta, prezident orqali kiritiladi.
Aha. Keyin prezident taklifni kiritgandan keyin yana shunga ovoz beradi.
Oliy Majlis qo'shma palatalari har ikkala palata ovoz beradi va shundan keyingina.
Tushunarli. Endi ochiq savol qolyapti-da, mana hozir qaysi partiya eng ko'p saylovlarda ovoz olgan va mana shu amalda hozir joriy parlamentda?
O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi mazkur bo'lib o'tgan qonunchilik palatasiga bo'lib o'tgan saylovlarda eng katta ovozni olgan hisoblanadi.
Ya'ni hozir agar shu qonun ishlaganda edi, O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi taqdim etish kerak edi bosh vazir nomzodini.
Endi bu narsa mana shu qonun kuchga kirgandan keyin kuchga kirgandan keyin eng ko'p ovoz olgan partiya mana shunday huquqqa ega bo'ladi.
Bu joriy bosh vazirga qanday ta'sir qiladi?
Albatta, bu buni eng katta ahamiyati birinchi tomoni bu xalqaro parlamentlardagi bosh vazir tayinlanish xalqaro tajribasiga mos tushadi. Bu birinchidan. Ikkinchidan bunda mana shu siyosiy partiyalarni roli, ularni fraksiyalarini mas'uliyati va vakolati nuqtai nazaridan juda katta bularga imkoniyat beriladi. Qolaversa, bu o'z-o'zidan bunday vakolatni olish uchun qonunchilik palatasiga bo'lgan saylovlardagi raqobat, deputatlarda o'ziga bo'lgan talab, siyosiy partiyalarda o'ziga bo'lgan o'zini tayyorlashga bo'lgan talablaridagi mas'uliyati oshadi va shu bilan o'z-o'zidan partiyalar o'rtasidagi raqobat kuchayadi. Raqobat kuchaygandan keyin eng haligi ko'p ovozni olgan partiya taklif qilgan bosh vazirga nisbatan o'sha bosh vazir faoliyati va ko'pchilik ovoz olgan partiya yoki partiyalarning faoliyatiga nisbatan boshqa fikrda bo'lgan, ya'ni dasturiy fikrlari boshqa bo'lgan muxolifat partiyalar yuziga keladi. Ular mana shu partiyaga nisbatan qanday fikrda bo'lsa, xuddi shu o'zlarini fikrlarini, o'zlarining takliflarini bosh vazirga nisbatan ham qo'ya oladi. Chunki eng ko'p ovoz olgan partiya yoki teng miqdordagi eng ko'p deputatlik o'rinlarini qo'lga kiritgan bir necha siyosiy partiyalarga qarshi o'zini fikrlarini yurg'izayotgan partiya albatta ular tomonidan taqdim qilingan, tavsiya etilgan bosh vazir nomzodiga ham shunday fikrlarni bildira boradi. Bu
endi gapingizda mantiq bor-da, uzr, rostdan ham misol uchun demokratik jamiyatlarda agar parlament rolini oshirmoqchi bo'lsang, unga demak bevosita bosh vazirni tayinlash imkoniyatini berishing kerak-da. Endi mantiq sezilib
turibdi. Albatta.
Mutlaqo bu yerda bor. Endi boshqa tomonda mana shu hozir yangi qonun kiritiladi-yu, mana shu amaldagi bosh vazirga qanday ta'sir qiladi bu?
Endi qonunni kuchga kirish vaqtidan boshlab endi uni. Biz endi buni hali birinchi o'qishda muhokama qildik. Birinchi o'qishda qabul qildik. Bu hali ikkinchi o'qishda, uchinchi o'qishda o'tadi. Qonun kuchga kiradigan kuni boshlangandan keyin shu qonun kuchga kiradi.
Ya'ni O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi nomzod kiritish kerak bo'ladi, shundaymi?
Endi bitta mana shu albatta endi bu qonun kuchiga kirgandan keyin bu narsalar o'z-o'zidan shunday amalga oshirilib ketiladi buni. Agar biz qonunni kuchga kiradigan bunda albatta e'tibor berish kerak, qonun qaysi vaqtdan boshlab kuchga kiradi. Biz buni hali ikkinchi o'qish, uchinchi o'qishlar davomida bu narsalar aniqlik kiradi.
Hozircha bilmaysiz, qonun qachon aniq kuchga kirishini hozircha bilmaysiz.
Yo, endi birinchi o'qishda konseptual qonun ma'qullandi, lekin ikkinchi o'qishda bu narsalar o'zgarishi mumkin, har qanday narsalar. Chunki ikkinchi o'qishda modda-modda ketadi-da bu narsalar. Shuning uchun biz qachon gapira olamiz? Qachon qonun qabul qilinganda. Qonunchilik palatasi ma'qullagandan keyingina Senat qonunchilik palatasi qonunni qabul qilib Senat ma'qullangandagina bu narsani gapirish mumkin bo'ladi.
Endi o'zingiz qaysi partiya vakilisiz?
Men O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasining vakiliman.
Ya'ni parlamentda eng ko'p o'rinlarga ega bo'lgan partiyada bu, to'g'rimi?
Shunday.
Endi sizlarning partiyalarni, misol uchun, joriy amaldagi bosh vazirga munosabati qanday?
Albatta, hozirgi lavozimda turgan bosh vazir ham O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasining a'zosi, O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasini siyosiy kengashini a'zosi hisoblanadi. Shuning uchun biz bugungi kunda hukumatni faoliyatidagi asosiy barcha ular tomonidan ilgari surayotgan g'oyalarni bizi tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakatini manfaatlariga muvofiq bo'lgani uchun biz to'la ravishda qo'llab-quvvatlaymiz.
Ya'ni gapingizda shunday mantiq kelib chiqyaptiki, O'zbekiston amaldagi bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev hozircha ancha xavfsiz bir siyosiy nuqtai nazardan aytadigan bo'lsak, siyosiy bir xavfsiz bir pozitsiyaga ega.
Endi sizni xabaringiz bor, bu narsani mana birinchi chaqiriq ikki palatali parlamentga bo'lib o'tgan saylovlarda ham O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi eng ko'p ovoz olgan. Mana hozirgi ikkinchi chaqiriq qonunchilik palatasiga bo'lgan saylovlarda ham O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi eng ko'p ovoz olgan partiya hisoblanadi. Bugungi kunda mana shu bosh vazirda O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasini a'zosi bo'lganligi bu tabiiy hol bu.
O'zbekiston Oliy Majlisi deputati Ma'rifjon Usmonov bilan suhbatlashdik. Ma'rifjon Usmonov O'zbekiston parlamentidagi eng ko'p ovoz olgan partiya, ya'ni Liberal Demokratik partiya vakilidir. 25 fevral kuni O'zbekiston parlamentining qonunchilik palatasi O'zbekiston konstitutsiyasiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqidagi qonun loyihasini qabul qildi. Eslatib qo'yamiz, yangi qo'shimcha va o'zgarishlar qonun tushga kirganidan keyin O'zbekiston bosh vazirining parlament oldidagi javobgarligi va vakolatlari yana ortadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Dushanba kuni Hagadagi xalqaro jinoyat sudi Liviyada tinch aholiga qarshi sodir etilgan jinoyatlar bo'yicha ilk tekshiruv jarayonini boshladi. Yevropa ittifoqining tashqi siyosat masalalari bo'yicha mutasaddisi Katrin Ashton ittifoq rasmiylari bilan uchrashib, Liviyaga qarshi BMT sanksiyalarini qo'llash yo'llarini muhokama qilishini ma'lum qildi. Shu bilan birga 40 yildan ortiq davlat rahbarligida qolayotgan Muammar Kaddafiga hokimiyatni tark etishini so'rab, xalqaro hamjamiyat chaqiriqlari ham kuchayib bormoqda. Tafsilotlar bilan Barno Anvar mikrofon oldida.
Bugun xalqaro jinoyat sudi Liviyada tinch aholiga qarshi sodir etilgan jinoyatlar bo'yicha ilk tekshiruv jarayonini boshladi. Bu haqda matbuotga ma'lum qilgan bosh prokuror Luis Moreno Okampo Liviyada tinch namoyishchilarga qarshi Qaddafiga moyil harbiy kuchlar uyushtirgan hujumlarga oid arizalarni tekshirish boshlanganini aytar ekan, bunday qismatdan boshqa zo'ravon hukumatlarni ham ogohlantirdi.
Everyone who decides to attack civilians could be mitigated and prosecuted.
Fuqarolarga hujum qilishga qaror qilgan har bir kimsa tergov qilinishi va sudga tortilishi mumkin hamda qo'mondonlar bunday ishda javobgarlar. Chunki ular armiya harakati uchun javobgar va ular o'z qo'shinining har bir harakatiga javob berishini biladi, dedi Haga tribunali prokurori. Tez orada Haga sudi Liviyadagi vaziyatga oid jinoyat ishini ochish yoxud ochmaslik bo'yicha qaror berishi kutilmoqda. Shuningdek, bugun Jeneva shahrida Yevropa davlatlari rasmiylari Liviyadagi buhronga barham berish yo'llarini muhokama qilish uchun yig'ildilar. Jeneva uchrashuvlari oralig'ida matbuot anjumani o'tkazgan Yevropa ittifoqining tashqi siyosat masalalari bo'yicha mutasaddisi Katrin Ashton ittifoq rasmiylari bugun kechki uchrashib Liviyaga qarshi BMT sanksiyalarini qo'llash yo'llarini muhokama qilinishini ma'lum qildi. Xabarlarga ko'ra, Yevropa ittifoqi sanksiyalari Liviya yetakchisi Muammar Qaddafi va uning savdoshlarini ittifoqqa sayohatini taqiqlash hamda hisoblarini muzlatish kabi choralarni o'z ichiga olgan. Ayni paytda Jenevaga borgan AQSh davlat kotibi Hillary Clinton ham bugun AQShning Yevropadagi ittifoqchilari bilan maxsus uchrashib, Liviyadagi bo'hronni hal qilish yo'llarini muhokama qilishini ma'lum qildi. Shuningdek, u ayni masalada AQSh prezidenti Barak Obamaning BMT bosh kotibi Ban Ki-moon bilan so'zlashuvlari kutilayotganini ham aytib o'tdi. Bunga qadar Jeneva yig'ilishida so'zlagan BMT inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Navi Pillay dunyo davlatlarini yaqin sharq bo'yicha islohotlar muhokamasiga chaqirgan edi. Navi Pillay dunyo davlatlarini bu hududdagi namoyishchilar istagan o'zgarishlarni qo'lga kiritishda ularga ko'maklashishga chaqirdi. Ayni paytda Pillay bunday ko'mak kechiksa, bu mintaqada vaziyat nazorati yillardan buyon o'rnashib olgan eski rejimlar yoxud boshqa kuchlar qo'liga o'tib ketishi mumkinligidan ogohlantirdi. Shuningdek, Liviya yetakchisi Muammar Qaddafiga moyil harbiy kuchlarning fuqarolarga qarshi yana kuch ishlatishi mumkinligidan xavotirlar kuchayayotgan bir kezda dunyo yetakchilarini Liviyadagi vaziyatga muntazam e'tiborli bo'lishga chaqirdi. Jenevadagi BMT inson huquqlari kengashi yig'ilishida so'zlagan Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov esa yaqin sharq va shimoliy Afrika davlatlarida ro'y berayotgan bo'hron o'sha davlatlarning o'z xalqi tomonidan tashqi bosimlarsiz huquqiy asosda hal etilishi lozimligi haqida so'zladi.
Неприемлемо применение военной силы против гражданского населения, как это произошло в Ливии, где погибли сотни.
Fuqarolarga qarshi harbiy kuch qo'llanishi Liviyada bo'lgani kabi yuzlab fuqarolarning o'ldirilishi qabul qilib bo'lmas harakatdir. Rossiya bunday zo'ravonlikni qoralaydi va uning zudlikda to'xtatilishi hamda xalqaro huquq normalariga amal qilinishini talab qiladi, dedi jumladan Sergey Lavrov. Eslatamiz, bunga qadar BMT xavfsizlik kengashi Liviya yetakchisi Muammar Qaddafiga qarshi sanksiyalar joriy etish qarorini qabul qilgan edi. Ayni paytda 40 yildan ortiq davlat rahbarligida qolayotgan Muammar Qaddafiga hokimiyatni tark etishini so'rab xalqaro hamjamiyat chaqiriqlari kuchayib bormoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Muhtaram tinglovchi, eshittirishimizni O'zbekistondagi nemis shirkatlari o'yin qoidalarini kim belgilaydi degan maqola bilan davom ettirsak, Toshkent shahar hokimi, shahar ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i va undan oshiq boshqa yuqori lavozimli poytaxt mulozimlarini korrupsiya bilan bog'liq ayblar bilan ishdan olinishi ortida ular bilan hamkorlik qilgan ayrim nemis shirkatlarining o'zbek amaldorlariga muntazam cho'tal, ya'ni atqat to'lab kelgani haqidagi xabarlar paydo bo'ldi. Toshkent shahar hokimiyatidagi amaldorlar poytaxtdagi qurilishlar jarayonida Germaniyaning Artur Konrad shirkati bilan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga qarashli yo'l harakati xavfsizligi shahar boshqarmasi GUBDD esa Germaniyaning yana boshqa shirkatlari Traffic Signus va DC Consulting Ant Marketing GmbH bilan yo'l harakati belgilarini ishlab chiqarish bo'yicha hamkorlik qilib kelgan. Hozircha rasman tasdiqlanmagan ma'lumotga ko'ra, 2003-yildan beri Toshkent shahar hokimiyati va Ichki ishlar boshqarmasi bilan yaqindan ishlab kelgan bu shirkatlar mazkur qo'shtirnoq ichidagi hamkorlik uchun kamida 1,5 million yevro miqdorida atqat rushvat to'lagan va bu pullar amaldorlar uchun maxsus ochilgan ofshor bank hisoblariga qo'yilgan. Ozodlik hozircha bu ma'lumotlarni na tasdiqlash va na inkor qilish imkoniga ega emas, ammo keyingi yillarda nemis shirkatlarining xorijda biznes shartnomalarini qo'lga kiritish uchun mahalliy rasmiylarga atqat to'lagani va turli shakldagi xayriyalarda qatnashganiga oid katta janjallar yuzaga chiqqani inobatga olinsa, bunday amaliyotning mavjudligi ehtimoldan soqit qilib bo'lmaydi. Xususan o'tgan yili AQSh Adliya vazirligi Germaniyaning Dalmir AG shirkatini O'zbekiston va Turkmanistonda o'z biznesini yo'lga qo'yish va so'ngra saqlab qolish uchun mahalliy rasmiylarga qimmatbaho sovg'alar berganlikda ayblagan va nemis shirkati bu janjalning kattalashib ketishi oldini olish uchun 185 million dollar jarima to'lab, ishni bosti-bosti qilishga muvaffaq bo'lgan edi. Ko'p o'tmay Germaniyaning yana bir yirik shirkati Siemensning xorijda biznes shartnomalarini qo'lga kiritish uchun pora to'lagani faktlari aniqlandi va bu sirning ochilishi shirkatga 1 milliard dollarga tushdi. Ayni paytda kompaniya boshqaruvchilari ishdan haydaldi. Garchi Toshkent amaldorlari bilan biznes kelishuvlari tuzish va ularni saqlab qolish uchun nemis shirkatlari to'lagani aytilayotgan mablag' uncha katta bo'lmasa-da, Artur Konrad Traffic Sinks va DC Consulting and Marketing GmbH'ning bunday noqonuniy hamkorlikka aloqadorligi o'z tasdig'ini topsa, bu shirkatlar Germaniya qonunchiligi oldida javob berishga majbur bo'lishi mumkin. Mazkur xabar munosabati bilan Ozodlik bilan suhbatlashgan tashqi aloqalar bo'yicha Germaniya kengashining Rossiya va MDH bilan munosabatlar bo'yicha direktori Aleksandr Rar ana shunday fikrini bildirdi.
The German companies are subordinated in their foreign activities to very strict laws in the home country.
Xorijda faoliyat yuritayotgan nemis shirkatlari ham qaysi shaklda bo'lmasin,
korrupsion sxemalarga qo'shilish, o'z faoliyatini boshlash yoki saqlab qolish uchun pora olish va berishni qat'iyan taqiqlovchi qonunlarga bo'ysunishga majbur. Bu qonunni buzish oqibatlari shirkat uchun nihoyatda og'ir va buning uchun nafaqat shirkatning korrupsiyaga bevosita aloqador vakili, balki uning rahbariyati ham jazoga tortiladi. Shu bois, odatda nemis shirkatlari korrupsiya ildiz otgan davlatlar bilan biznes qilishda nihoyatda ehtiyotkor bo'lishadi.
Janob Rav, nemis qonunlarini xorijda biznes qilish uchun korrupsion sxemalarga aralashuvini keskin jazolashiga qaramasdan, birgina o'tgan yilning o'zida xalqaro maydonda aynan nemis shirkatlari bilan bog'liq qator janjallar yuzaga chiqdi. Siemens va Daimler janjali ortidan Volkswagen, Deutsche Telekom, Deutsche Bahn, Deutsche Post kabi yirik nemis shirkatlarining ham aynan shunday noqonuniy amaliyotlarga aralashgani oshkor bo'ldi. Mana endi O'zbekistondagi norasmiy manbalar yana ikki nemis shirkatining mahalliy rasmiylarga muntazam atqat to'lab kelganini da'vo qilmoqda. Nega qonunchilikning siz aytayotgan kabi keskinligiga qaramasdan nemis shirkatlari bunday noqonuniy, hatto jinoiy biznes aloqalariga bemalol kirishmoqda va hatto buni biznes qilishning mahalliy yo'li sifatida oqlashmoqda ham?
First of all, there were scandals and there were other schemes which were seen as complicated and certain people had to leave office.
Avvalo, siz tilga olgan janjallarda nemis shirkatlarining korrupsiya ekanini isbot qilish nihoyatda qiyin bo'lgan amaliyotlarga tortilgani aniqlandi va shunday bo'lsa-da, shirkatlarning yuqori lavozimli avandorlari o'z lavozimidan ketdi. Ya'ni, bunday qilmish jazosiz qolmadi. E'tibor bergan bo'lsangiz, agar nemis shirkatlarining xorijda noqonuniy oldi-berdiga tortilgani aniqlansa, u hamisha katta janjalga sabab bo'ladi. Shu bois men bunday biznes qilish nemis shirkatlariga xos umumiy bir siyosat deyish borasida ehtiyot bo'lishga chaqiraman.
But as everybody knows, in certain countries you cannot reach anything without corruption or without going the other way.
Ayni paytda dunyoning ayrim mamlakatlarida amaldorlarga pora bermasdan biror ish qilish mumkin emasligini ham yaxshi bilamiz. Ular biznes qilish uchun atkat berishlari yoki sirtdan qaraganda poraga o'xshamaydigan boshqa sovg'alarni qilishi lozim. Masalan, ayrim davlatlarda xorij shirkatlaridan muayyan loyihalarga, masalan, bolalar jamg'armasi yoxud ibodatxona qurishga xayriya qilish so'raladi. Xayriya qilinmasa, boshqa raqobatchilar bu ishni qiladi va mumaygina daromad kalitini qo'lga kiritadi. Bu shirkat faoliyati esa savol ostida qoladi. Shirkatlar ham buni biladi, ammo o'zlari faoliyat yurg'izayotgan mamlakatda kattagina bozor borligi va kelajakda katta loyihalar, demakki, katta foyda uchun imkon borligini bilgani uchun bunday noqonuniy oldi-berdilarga qo'shilishga majbur bo'ladi.
Aloqalar, tashqi aloqalar bo'yicha Germaniya kengashining Rossiya va MDH bilan munosabatlar bo'yicha direktor Aleksandr Rar fikrlari edi. Markaz Berlinda joylashgan Transparency International tashkilot xulosasiga ko'ra, O'zbekiston dunyodagi eng korrupsiyalashgan davlatlardan biri sifatida qolmoqda. Eshittirishimiz shu o'rinda nihoyasiga yetdi.